დილა მშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან. დავიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა და მერაბ ნადირაშვილი არიან გადაცემის რეჟისორები. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვილაპარაკებთ ვითარებაზე, პოლიტიკურ ვითარებაზე, რომელიც ახლა არის შექმნილი და საჭიროებებზე, საკანონმდებლო ცვლილებების საჭიროებებზე, რომლებიც ძალიან მნიშვნელოვანია საპარლამენტო არჩევნებამდე, რომ სათანადოდ განხორციელდეს. ჯერჯერობით, როგორც იცით, პოლიტიკური დავა კვლავაც გრძელდება და ვიდრე ხელისუფლება ოპოზიციის პირობა ასეთია, ვიდრე ხელისუფლება არ გათავისუფლებს გიორგი რურუას, ის არაპირებს, რომ ჩაერთოს კვლავაც და მხარი დაუჭიროს, რაც მთავარია, საკონსტიტუციო ცვლილებებს. იმ ცვლილებებს, რომლებიც ძალიან მნიშვნელოვანია და აუცილებელია განხორციელდეს საპარლამენტო არჩევნებამდე. გუშინ გადაცემის დასაწყისში გითხარით და კიდევაც ჩატარდა ევროპარლამენტში საგარეო საქმეთა კომიტეტში მოსმენა საქართველოს შესახებ ანგარიშზე. იმსჯელეს იქ საქართველოში არსებული მდგომარეობა შეაფასეს ზოგადად, არა მხოლოდ ანგარიშზე, და უნდა ითქვას, რომ ამ სხდომაზე არაერთხელ კონკრეტულად ევროპარლამენტის წევრებმა დაასახელეს, ახსენეს გიორგი რურუა. იყო დადებითი ცითქვა, ერთ-ერთი მათ შორის იყო ის, თუ როგორ უმკლავდება საქართველო COVID პანდემიას, და პოლიტიკური ვითარების შეფასებისას ასევე მოწონებული იყო საქართველოს პრეზიდენტის მიერ გადადგმული ნაბიჯი, რაც შეეხებოდა შეწყალებას გიგი უგულავასი და ირაკლი ოქროაშვილის, და შემდეგ, როგორც უკვე გითხარით, იყო ნახსენები კიდევ ერთი პატიმრობაში მყოფი პირი, რომელსაც ოპოზიცია თვლის ხელისუფლებისგან განსხვავებით, რომ ის არის პოლიტიკური პატიმარი. ასევე იყო ნახსენები პოლიტპატიმრები ევროპარლამენტის კომიტეტის სხდომაზე, ეს სიტყვაც. ძალიან საინტერესო სხდომა იყო თავისთავად. რაც შეეხება არსებულ ვითარებას, ჩვენ გავაგრძელებთ საუბარს ცოტა ხანში სულხან სალაძესთან ერთად. ის გახლავთ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე. და ვილაპარაკებთ, მინდა საუბარი დავიწყოთ კიდევ ერთი ამბით, რომელზეც ასევე გუშინდელ დილის გადაცემაში გითხარით და პარლამენტის ბიუროს სხდომაზე მართლაც იყო წარმოდგენილი საკანონმდებლო ცვლილებების პროექტი, რომლებითაც საქართველოს მთავრობას ენიჭება გარკვეული შეზღუდვების დაწესების უფლება და მეტის მთავრობის გადაწყვეტილებაც არ არის საჭირო ამისთვის, როგორც ამ ცვლილებებით არის ნაჩვენები, იმისათვის, რომ გარკვეული შეზღუდვები დააწესოს იმ საჭიროებების მიხედვით, რასაც ვთქვათ, გამოიწოს პანდემია. ასეთი არის მოტივი დასახელებული, თუმცა ცვლილებები შედის კანონში, რომელიც არ უქმდება, რომ იტყვიან, და არ მთავრდება რაღაც ეტაპზე, და ეს ცვლილებები იქნება უნივერსალური მოსახმარად, თუ კი ამას მოისურვებს ესა თუ ის მთავრობა. ვიდრე გადავალ სტუმართან, გეტყვით სტატისტიკაზე გუშინდელი დილის შემდეგ. გუშინ იყო 702, ასე დავასრულეთ გადაცემა, 702 დადასტურებული შემთხვევების სრული რაოდენობა, მათ შორის გამოჯამრთელებული 456, გამოჯამრთელებულთა რაოდენობა არ შეცვლილა, 5 დაემატა დადასტურებული შემთხვევების რაოდენობა, 707 გახლავთ ახლა ნაჩვენები ვებსაიტზე stop.gov.gr, რომელსაც ყველანი ვადევნებთ თვალს დიდი ინტერესით ყოველ დღე. დღეს კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა, მაგრამ სამწუხაროდ ამაზე ვერ ვილაპარაკებთ დღევანდელ გადაცემაში, თუმცა უნდა აღვნიშნოთ, რომ მე-12 კლასელები ასრულებენ სწავლას, ასრულებენ სკოლას, სამწუხაროა, რომ ვერ აღნიშნავენ ისე, როგორც ჩვეულებრივ აღნიშნავენ ხოლმე სკოლის დამთავრებას ბავშვები, თუმცა რაღაც ადაპტაცია მოხდა აქაც და ამაზე ჩვენს საიტებზე ნახავთ, თუ კი დაინტერესდებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და მე მივესალმები სულხან სალაძეს, საიას თავმჯდომარეს, ბატონო სულხან, დილა მშვიდობის.
გამარჯობა, დილამშვიდობის.
ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ გადაცემაში და თუ შეიძლება, რომ დავიწყოთ იმ ინიციატივით საკანონმდებლო ცვლილებების, რომლებიც იყო წარმოდგენილი ბიუროს სხდომაზე და რომელსაც საია ძალიან ოპერატიულად გამოეხმაურა თავისი შენიშვნებით. ოპერატიულობა მნიშვნელოვანი იყო, ვინაიდან ეს ცვლილებები ასევე ძალიან სწრაფად იქნება მიღებული, ასე აპირებს უმრავლესობა, რადგან ეს უნდა მოხდეს 22 მაისის ჩათვლით, სანამ არის საგანგებო მდგომარეობა. Და მინდა ყველაზე მნიშვნელოვანი რისკები რაც დაინახეთ, მოკლედ რომ ვთქვათ საუბრის დასაწყისში.
კი ბატონო, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, დიდი მადლობა ამ შესაძლებლობისათვის. დღეს თილით ვიხსენებდი, რომ ეს ჩემი მეორე მონაწილეობა იქნებოდა ამ დისტანციურ რეჟიმში და ვიტოვებ, რომ მესამე აღარ იქნება საჭირო და სტუდიაში შევდე.
მეც ვიტოვებ იმეც, ან სტუდია უნდა გავაფართოვოთ, ან ხო, ან რაღაცა ვქნათ.
კი ბატონო. კი, ეხლა რა შეიძლება ამ საკითხს? ცხადია, მე ვფიქრობ, რომ ეს დღეს ყველაზე მნიშვნელოვანი თემა არის, იმიტომ რომ ეს რაც თქვენ სამართლიანად აღნიშნეთ სრულად, ეს არ არის ერთი და ორი დღისთვის მომზადებული საკანონმდებლო ცვლილებები. ამ ცვლილებებისათვის პარლამენტის მხრიდან მხარდაჭერა ნიშნავს, რომ ის გახდება კანონის ნაწილი. თავისთავად ახალ კანონს არავინ არ იღებს, არსებულ კანონში შედის ცვლილებები, მაგრამ კითხვა დგება აქაზე, რა ტიპის ცვლილებებია ეს და არის თუ არა სწორად გაკეთებულია ყველაფერი. დავიწყოთ იმით, რომ მე მგონი არავინ არ დაობს იმას, რომ კორონავირუსმა დაგვანახა, რომ რაღაც ტიპის ცვლილებები და რეგულაციების შეცვლა ჭირდება ქვეყანას, იმისათვის, რომ უფრო მოქნილი იყოს და ბუნებრივია, რომ ქვეყანა ვერ იქნება მთელი წლის განმავლობაში საგანგებო მდგომარეობის
რეჟიმში.
ამაზე არავინ არ დავობს და ამას ვთქვათ, არავინ არაყენებს ეჭვის ქვეშ, რომ ასი საჭიროება ადრე თუ გვიან უნდა მოიხსნას ქვეყნიდან და რაღაც ტიპის რეგულაციები გჭირდება. ჩვენ მაგალითად ჩვენი შეფასების დოკუმენტში იმაზე კი არ საუბრობთ, რომ თავისთავად ამ შეზღუდვების შემოტანა არის ვთქვათ არაკანონიერი ან ცუდი. ცუდი არის ფორმა, რასაც გვთავაზობს ხელისუფლება. ანუ უფლებების შეზღუდვა უნდა მოხდეს კანონით დადგენილი წესით და მკაფიო და ნათელი რეგულაციებით, უნდა იყოს ეს კანონში გაწერილი და არა მთავრობისთვის დელეგირებით. მეცაც გეტყვით, რიგ შემთხვევაში მთავრობა არ ჭირდება, საერთოდ სამინისტროს თონეზეც კი შეიძლება დაადგინონ გარკვეულ ტიპის წესები და სავალდებულო რეგულაციები. ანუ ის რაც აქამდე საგანგებო მდგომარეობის დროს იყო და ამაზე კონსტიტუცია ამბობს, რომ ეს დროებითი მოვლენაა, ამ უფლებების შეზღუდვა და მხოლოდ საგანგებო ან საომარი მდგომარეობის დროს ხდება. ახლა ამბობენ, რომ კი ბატონო, საგანგებო მდგომარეობა არ იქნება, მაგრამ უფლების შეზღუდვის სტანდარტს მაინც გამოვიხნებ. ოღონდ ამ სტანდარტს დაბლავწევ. არაკანონის მიხედვით, არამედ მაგალითად აი მთავრობის გადაწყვეტილებით ეს იქნება დადგენილება თუ რომელიმე სამინისტროს სამამისი რეგულაცია. მე ერთი მნიშვნელოვანი კითხვა მაქვს, სად არის ბოლო ორი თვეა პარლამენტი? ცხადია შენობას არ გულისხმობ, ვიცით რომ რუსთაველის გამზირზე დგას ეს შენობა ისევ და არსად არ წასულა, მაგრამ მე დამაკლდა ძალიან საგანგებო მდგომარეობის მთელი ამ ხნის განმავლობაში პარლამენტის საქმიანობა. კითხვა ასე უნდა დავსვათ, ქვეყანა რითი უნდა იმართებოდეს საგანგებო მდგომარეობის დროს? ეს არის დეკრეტები თუ ეს არის მთავრობის გადაწყვეტილებები? ჩვენ თან გამონახეს მარტივი გზა, ეს უფლებამოსილებები გადასცეს მთავრობას, დელეგირება მოახდინეს და ახლა კანონის დონეზე ხდება იგივე პრაქტიკულად. მაშინაც კი, როდესაც საგანგებო მდგომარეობის დროს პარლამენტი არ იყო ეფექტური, ის არ ახორციელებდა საზედამხედველო ფუნქციას, ყველაფერი პრაქტიკულად დელეგირებული იყო მთავრობაზე, თქვენ წარმოიდგინეთ, ჩვეულებრივი კანონის დონეზე თუ გაიწერება ეს ყველაფერი, ვინ რისი ყურადღების მიმცევია, ხომ? ანუ ეს საკითხი ფიქრობ, რომ არის მნიშვნელოვანი გამოწვევა. შეიძლება და შეიძლება და აქ რაღაც გავჩერებულიყავით პრინციპში, მაგრამ პრობლემა ის არის, რომ ეს უფრო შეიძლება შორს მიმავალი გეგმის ნაწილი იყოს და უფრო დიდ საფრთხეებს შეიცავდეს მომავალში, ვიდრე მხოლოდ საუბარი იმაზე, ეს ნორმა კანონით უნდა დავარეგულიროთ ჩვენ და კანონმა უნდა განსაზღვროს ნათლად და მკაფიოდ, თუ მთავრობის დადგენილებებით უნდა იყოს განსაზღვრული. მე ვფიქრობ, რომ ამას მომავალში უფრო დიდი, ეს ვთქვათ, რაღაც პრობლემური ნაწილი ექნება თან პროცესში, ვიდრე მხოლოდ საუბარი იმაზე, რომ ეს კანონში ჩავწეროთ, თუ მთავრობას მივცეთ ამისთვის უფლება.
და მსმენელისთვის და ჩვენი მაყურებლისთვის ნათელი რომ იყოს ის ცვლილებები, ახლა წვრილად ვერ ჩამოუყვებით, მაგრამ პრინციპულად რაც არის მნიშვნელოვანი და კრიტიკული, ეს ცვლილებები არ განისაზღვრება ასე, რომ ეს COVID-19-ის და ასე შემდეგ, ასე კონკრეტულად არ არის განსაზღვრული, ეს არის ცვლილებები, რომლებიც ზოგადად განსაზღვრავს, ვთქვათ, каранტინის საკითხს, მთავრობის უფლებამოსილებას, ამა თუ იმ უწყების უფლებამოსილებას, მოქალაქის ძალიან მნიშვნელოვანი კონს კონსტიტუციური უფლებების შეზღუდვის საფუძვლებს. და იქ არ წერია, რომ ეს რაღაც რაღაც ვადა აქვს ამ ცვლილებებს და შემდეგ გაუქმდება თუ რაღაც ასეთი მსგავსი. ამიტომ ეს არის უნივერსალური მოხმარების, რომ იტყვიან, ვინც ამას მოისურვებს, რომელი მთავრობაც თქვენ რისკებს ხედავთ საარჩევნო კონტექსტში, დავაზუსტოთ, მოდით.
კი, მოდით ესე ვთქვათ, კანონის არსი რა არის? ხო, კანონის არსი ის არის, რომ ეს არის მრავალჯერადი გამოყენების, მას არ აქვს განსაზღვრული კონკრეტული ვადა,
ანუ
ნიშნავს, რომ მისი მიღება და ძალაში შესვლა, ეს არის სავალდებულო ყველასთვის და ყველგან და ყოველთვის, მანამ სანამ ეს ნორმა წერია კანონის რომელიმე პუნქტში. ამიტომაც ის თუ საყოველთაოა ნორმატიულია და ვრცელდება ყველაზე, ბუნებრივია ეს იქნება მანამ სანამ არ შეიცვლება ეს. თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რომ ეს არ ეხება მხოლოდ კორონავირუსს, ნებისმიერ ისეთ ტიპის მოვლენასთან იყო შეიძლება ეს დაკავშირებული, რომელიც შეფასდება ამ კანონის მიზნებიდან გამომდინარე საფრთხე და საჭირო იქნება გარკვეული ღონისძიების გატარება. ახლა აქ მნიშვნელოვანი საკითხია, თუ ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს ჩანაწერები თავისთავად მოიცავს კონსტიტუციის წინააღმდეგ გარკვეულ ჩანაწერებს და ამის მიღება ეს იქნება კონსტიტუციით განსაზღვრული უფლებების ნაწილში იმ ტიპის ჩარევა, რომელიც არ უნდა იყოს წესით ამ ფორმით და ამ სახით. შეკითხვა დავსვათ ასე და მივალთ არჩევნებამდეც, რა თქმა უნდა. რა შეგვიძლია გავაკეთოთ ჩვენ? საცხადია, შეგვიძლია ამის კანონად ქცევის შემთხვევაში რიგი ამ მუხლებისა ან გარკვეული თქო ჩანაწერებია ნორმატიული შინაარსი გავასაჩივროთ საკონსტიტუციო სასამართლოში. ამაზე თუ ვნებავთ უნდა მოგვიანებით ვისაუბროთ საკონსტიტუციო სასამართლოს როლზე და მნიშვნელობაზე ამ პროცესში და ახლაც ჩვენ გვაქვს ეს გამოწვევა, როდესაც ახალი წევრი უნდა შევიდეს საკონსტიტუციო სასამართლოში. ამოცემულობით პრინციპულად მნიშვნელოვანი ხდება ძალთა ბალანსი, როგორი იქნება საკონსტიტუციო სასამართლოში, იმიტომ რომ ჩვენ ნახეთ საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადებასთან დაკავშირებით, მაგალითად ჩვენ წარმოადგენთ სარჩელი ერთ-ერთ საკითხთან მიმართებაში და პრაქტიკულად საკონსტიტუციო სასამართლომ ისეთ გადაწყვეტილება მიიღო, რომელიც ვერანაირ კრიტიკას ვერ იძლევს, ანუ არც კი მივიდა არსებით განხილვამდე.
რას ეხებოდა ბატონო სულხან
სას? ეს ეხებოდა მოქალაქეთა მონაწილეობას გარემოსდაცვით საკითხებთან დაკავშირებულ თემებში და პრაქტიკულად გაიზიარა ის პოზიცია, რომ აი მოქალაქეებს შეუძლიათ წერილობით მიმართონ და მიათვალონ მათი მოსაზრებები. აქ იმაზე კი არ არის წერილობით მიმართავ თუ არა. აქ საუბარია იმაზე, ამ დროს ეს უნდა ხდებოდეს თუ არა. ამას ვაყენებ ჩვენ და ამაზე მსჯელობა იყო აქ მნიშვნელოვანი, ანუ ამ ტიპის გადაწყვეტილებები ეს არის და სასამართლოს შემადგენლობა იქნება მნიშვნელოვანი. სხვა ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ, თუ საერთოდ არჩევნების კონსტიტუციურობა დადგება დღის ეს რიგში, ესეც საკონსტიტუციო უნდა განიხილოს, ხომ? შემდეგში. ასე რომ იქ ვინ იქნება ეს მნიშვნელოვანი საკითხია. მე არ მაქვს განსაკუთრებული მოლოდინი, რომ ისევე როგორც ჩვენ საგანგებო მდგომარეობის დროს ნახეთ და ერთი წევრი აიჩია უზნაესი სამართლოს პლენუმმა, რომლის მიმართაც ბევრი არავის არაფერი გაგვიგია და რა პროცესი იყო დღემდე არ ვიცით, გარდა იმისა, რომ ეს იყო დახურული პროცესი თავიდან ბოლომდე, მე მაქვს მოლოდინი, რომ იგივე იქნება ახლაც, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ღიად მოუწოდებთ ყველა ორგანოს, იქნება სამართლოს თავმჯდომარე, უზენაესი თუ პლენუმი, რომ პროცესი იყოს უკაცრავად ღია და გამჭვირვალე. ახლა რაც შეეხება არჩევნების ნაწილს, რა თქმა უნდა, თუ ვიფიქრებთ და ასე დავსვათ საკითხს, რამე მნიშვნელოვანი მოვლენა ამ კორონავირუსის გარდა ამ ქვეყანაში წელს არის თუ არა, არის ეს 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები. ეს ჩანაწერები, რაც ამ კანონით შემოდის, ჯერ ერთი რომ ბუნდოვანია და მე მეორე შეიძლება რაღაც სადღაც ინდივიდუალურად უბანთან დაკავშირებით გაჩნდეს ამის გამო პრობლემა და ერთი ან ორი შემთხვევის გამო უბნის დახურვა დადგეს მაგალითად დღის ეს რიგში. არ მე კარგა მოვრიცხავ მე ამას. ჩვენ ვიცით რომ ჯერ პოლიტიკურმა პარტიებმა ისიც არიციან როგორ ჩატარდება წინასაარჩევნო კამპანია. ჩვენ ყველა ველოდებით 22 მაისის შემდგომ რეგულაციებს, რასაც ხელისუფლება იტყვის და მაგალითად არ ვიცით ახლა მაგალითად რამდენი ადამიანის შეკრება შეიძლება ერთად. შეიძლება გვითხრას რომ 20-30 ან 100 მაგ პირობითად ღია სივრცეში, მაგრამ 200 ან 300 არა ასეთ შემთხვევაში. ამიტომ პოლიტიკური პარტიებისთვის წინასაარჩევნო კამპანია როგორ უნდა ჩატარდეს, ეს ჯერ კიდევ ღია საკითხი და მათ არა აქვთ ამაზე პასუხი. ბუნებრივია კანონს ვერავინ ვერ დაარღვევს. ამავდროულად მართველი პარტიისაც ეს პრობლემას არ წარმოადგენს, იმიტომ რომ როცა ვამბობთ ხელისუფლებას გულისხმობთ მართველ პარტიას, ვამბობთ მართველ პარტიას გულისხმობთ ხელისუფლებას. ჩვენთან ხელისუფლება და მართველი პარტია არ არის გამიჯნული მკვეთრად ერთმანეთისგან. ვიცით მუნიციპალიტეტებში მერის წმუნებულები, მთელ რიგ სოფლებში როგორც ეს არის წარმოადგენილი, ისინი მარტო მერის წარმომადგენლები არ არიან, ისინი არაოფიციალურად მართველი პარტიის წარმომადგენლები არიან ასევე. ამიტომაც ხელისუფლებისათვის ამ ტიპის შეზღუდვები და რეგულაციები არ იქნება პრობლემა, ეს პრობლემა იქნება ოპოზიციური პარტიებისათვის. შესაბამისად, რეგულაციები და ასე ვთქვათ, ახალი საკანონმდებლო ცვლილებები უნდა იყოს ნათელი და მკაფიო და არ უნდა ტოვებთ ისეთი შეზღუდვების რაღაც წინაპირობას და საფუძველს, რომ ამაზე ოპოზიცია ან სამოქალაქო სექტორმა დაიწყოს საუბარი, რომ შეიძლება ეს გამოყენებული იყოს ოპოზიციური პარტიების ან სხვა დაინტერესებული ჯგუფების შეზღუდვისაკენ. ვით უმეტეს კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ამ უფლებას ჩვენ გადავცემთ პრაქტიკულად მთავრობას, სამინისტროებსაც რიგ შემთხვევებში, როგორც ჩანს და არა კანონის დონეზე. ვინმე თუ მეტყვის რამე განსაკუთრებულ ისეთ ფუნქციას, რაც ბოლო პერიოდში, როდესაც საკონსტიტუციო ცვლილებები მივიღე ჩვენ და პარლამენტს მნიშვნელოვანი ფუნქცია შეემატა საზდამკვიდრო ფუნქციას გულისხმობ, მე პარლამენტმა ეს ფუნქცია ეფექტურად აღასრულა, კი ბატონო, მაგრამ მე ვერ ვიხსენებ ასეთ კონკრეტულ შემთხვევას, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ამაზე მთელი რიგი კვლევები ჩავატარეთ საიემ და დღესაც მუშაობთ, რა თქმა უნდა, ვერანაირ კრიტიკას ვერ უძლებს პარლამენტის საზდამკვიდრო ფუნქცია. სამწუხაროდ, ამ ფუნქციის შესრულება არ არის ეფექტური დღევანდელ პირობებში და ეხლა ბატონი ხუნდაძის განცხადება, რომ თქვა ეს რაღაც კონტროლი იქნება და მხოლოდ პანდემიის შემთხვევაში იქნება გამოყენებული, ეს არ არის ის რეალობა,
რაც
კორონავირუსი არ არის ერთადერთი, რომლის დროსაც შეიძლება ეს გამოიყენოს ხელისუფლებამ. აქვე მინდა ძალიან მნიშვნელოვან საკითხს შევეხო. ყველას კარგად გვახსოვს წინასაღდგომო პერიოდი, როდესაც ხელისუფლებას მეუბნებოდით ჩვენ, რომ როდესაც საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა, ის კანონი, რაც ახლა შეაქვს ხმათაშორის ცვლილებები, იყო ერთ-ერთი კანონი, სადაც მას ცვლილებები ჭირდებოდა იმისთვის, რომ ეკლესიას გარკვეული შეზღუდვები დაწესებოდა და ესეთ დიდი დისკუსიის და თავპირის მტრევის საგანი არ გამხდარიყო, აღდგომას უნდა შეკრებილიყო თუ არა მრევლი ეკლესიაში. მაშინ ხელისუფლება არ იყო ოპერატიული და არანაირ ცვლილებები არ დააინიცირა საერთოდ სამწუხაროდ, იმიტომ რომ ვერ შეზღუდავს საგანგებო მდგომარეობით რელიგიის ნაწილს ხელისუფლება. შესაბამისად, მაშინ იყო ეს ცვლილებები საჭირო და კანონში უნდა გაწერილიყო. ახლაც საჭიროა ამ ნაწილში, კი ბატონო, დავეთანხმებით ხელისუფლებას, თუ გნებავთ, მაგრამ ეს იყოს კაფიოდ გაწერილი კანონში და ის არ ცდებოდეს კონსტიტუციით განსაზღვრულ რეგულაციებს.
ერთი რომ პარლამენტის როლი, ასე ვთქვათ, ირიცხება უკვე ამ შეზღუდვების პროცესში, რაც შეეხება იმას, აქ ლაპარაკი არის ძალიან მნიშვნელოვან უფლებებზე, ერთი ვთქვათ, შეკრება ბრძანეთ თქვენ საკუთრების უფლება არის ასევე.
ფილოსოფიის უფლებაც შემოდის აქ, ასევე შეიძლება შეიზღუდოს. კი, ძალიან საკუთრებასთან ასე შეიძლება იყოს კავშირში, ბევრ უფლებაზეა, რითაც
სასამართლოს თუ რჩება როლი ამ სფეროში.
ხო, ახლა ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, ანუ პრაქტიკულად კანონის დონეზე ამბობს პროექტის ავტორები, ამბობენ, რომ მთავრობა განსაზღვრავს ამას. აქ არ ექნება იმის საჭიროება, რომ სასამართლომ დაადასტუროს რაღაც კონკრეტული შეზღუდვა. მაგალითად, ცხადია, მე შეიძლება გავასაჩივრო ეს და დავაყენო ეჭვის ქვეშ კონკრეტული გადაწყვეტილება ჩემს მიმართ, როგორც ახლა დაჯარიმების ნაწილში საგანგებო მდგომარეობის დროს არაერთი მოქალაქისთვის მომზადების სამის დოკუმენტი, მაგრამ ამას დრო ჭირდება, ამას განხილვა ჭირდება და ამ დროს ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ვინ აკეთებს, როდის აკეთებს, როდის იხილავენ. სასამართლოს სულ იმაზეც უწუნებს, რომ გადატვირთულია ბევრი საქმეა წარმოებაში. ეხლა თქვენ წარმოედგინეთ ეს დამატებით კიდევ ამდენი საქმე. მარტო იმდენი მოქალაქეა დაჯარიმებული ამ საგანგებო მდგომარეობის დროს, რომ ამ საქმეების განხილვა რო დაიწყება 22 მაისის შემდეგ. ამ საქმეებს როგორ აუვა სასამართლო, ხომ? ეს მით უმეტეს უამრავი საქმის განხილვა შეიძლება პრაქტიკულად ხოლოდ სისხლის სამართლის საქმეების განხილვა მიმდინარეობს დღეს სასამართლოში. სამოქალაქო და ადმინისტრაციული საქმეები გაჩერებულია, თუ რაღაც განსაკუთრებული არ ხდება. ასე რომ ამ თვალსაზრისით მოქალაქეებისათვის ეფექტური საშუალება, რომ დროულად მოხდეს რეაგირება, მათ მიმართ მიღებული გადაწყვეტილება იყოს თუ არა კანონიერი, ეს არ რჩება პრაქტიკულად რაღაც ეფექტური მექანიზმი.
მსმენელი ყავს ბანო სულხან ხაზზე, თუ შეიძლება მოусმინოთ და გავაგრძელოთ. შემდეგ დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობის, უგაცოთ, ბოდიში, თუ მარი ვინ არის, ვერ გავიგეო.
სულხან სალაძე საიას თავმჯდომარე, გისმენთ.
აა, საიას ახალგაზრდა საიას, ის რასაც დაბარაგოს ყველაფერი სწორია, მაგრამ ჩვენ ნათქვამს ვინ უჯერებს ან სულაძის ნათქვამს ღებულობენ, აღებულობენ, ესა უბედურება. ახლაც რაც უნდა პარლამენტს, ისე ხალხი დაჭაგრული, მე იქეთვაძე ვთქვა, ხუნდაძე თამაშობს, ესე იგი, ცენტრალური ფორვარდის როლს პარლამენტში, რასაც იტყვის მისახებია. ხალხს ეკითხება, ჯერჯერობით არა ვართ იურისტები, მაგრამ აზროვნება გვაქვს, ვენაცვალე ვაზროვნოთ, რასაც საჭირო ის უნდა მიიგონ, თუ არა რაც მაგად სასარგებლოდა და ჯარიმებით რო უნდა აიგონ, ეს შემოსავალში შემოვიდნენ მაგათი და მაგათმა იბაირამონდა. სამი თვეა ჩამო, მესამე თვეა ჩაკეტილი ვართ, აგერ ვერ გავდივარ, ვერსად რაღაც უბრალო რაღაცა რაღაცა მინდა ვიყიდო, ონდო რო წევიდე ელიოვად მაძობაზე ან რაღაცა სანტექნიკის საქმე გამბუჩიდა. ამაზე კი არ ზუნავენია, თავიანთი საქმეები გააკეთებ ფეხებზე, ხო ბოდიში და ფეხებზე კიდია, ხო აქვენ მილიარდები და მილიონერების სახლები, ხო აქვენ საიდან რისხან შეიძლება ის გამოიძიოს, თუ არიან კარგი პროკურორები და მოსამართლეები და ისინი ესა ყველაზე უფრო ღმერთმაში ადგოს ყველა თავის საშრომი ტრატა აქ ბაშოვი.
რა
თქმა უნდა. კარგად არში არგოს, მაგრამ ასე ჰარი ჰარალე ამეთი ნაშოვი, ოდა ხალხი ასე რომ დააბეჭაო, ეს არის ნამდვილად დესპოტი, რო ისქვიან იმას.
მადლობთ.
უგაცრად მოდიში.
დიახ, ბძანეთ.
იმაზე ვარეცი არ ამ სენი როა შემოსულ.
დიდი მადლობა
ზარისთვის.
რას დანებ? არავუშავს. თავარია ხო. დიდი მადლობა ზარისთვის. ხო. მოდით ასე ვთქვათ, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რა თქმა უნდა, ემოციის ნაწილიც, მაგრამ რომ ჩამოვაცილოთ. ვინ გისმენთო თქვენო ან ჩვენო მსმენელმა იკითხა?
ხო, ასე ფიქრობდა ხელისუფლება, რომ არავინ არ უსმენთმათ და ანუ ოპოზიციას თუ გნებავთ სამოქალაქო სექტორს, მაგრამ მე რაღაც განსხვავებულად ფიქრობ ბოლო დღეების შეფასებებზე, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ. ნუ ქვეყნის შიგნით მიღებულ გადაწყვეტილებებს გულისხმობ პირველ რიგში და ქვეყნის გარეთ ამ შეფასებებს, რასაც ვისმენთ. უდესაც მაღალი ტრიბუნებიდან უკვე ტერმინებს იყენებენ პოლიტიკური პატიმრები, ეს ძალიან ცუდი შეტყობინებაა ხელისუფლებისათვის, ძალიან ცუდი იმ ქვეყნისთვის, რომელიც პრაქტიკურად ლიდერად განიხილება აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში.
ამ
ნაწილში ხომ ეს არ არის უბრალო ნაწილი და მე ვფიქრობ, რომ ამაზე თუ დღეს შაუბრობენ ვთქვათ პარლამენტარები, კონგრესმენები, ან თუ სენატორები, ეს სულაც არნიშნავს იმას, რომ თუ ხელისუფლება გონს არ მოეგება, ხვალ უკვე არის საუბრობენ აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლები და არა ადამიანები, რომლებიც ვერ უფრო თავისუფალი არიან ამ შეფასებებს გულისხმობენ დეპუტატებს, კონგრესმენებს და სენატორებს. ასე რომ საერთოდ საქართველოში ძალიან რთულია იმაზე ვილაპარაკოთ, რომ რაიმეს პროგნოზის გაკეთება შეიძლება ზუსტად ერთი წლის წინ, როდესაც საქართველოს პარლამენტში ირაკლი კობახიძე ჯერ კიდევ თავმჯდომარე იყო, შეხვედრა იყო და საკითხი დავსვით ასე საარჩევნო კანონმდებლობის ცვლილებების ნაწილში იგებება თუ არა საარჩევნო სისტემის გადახედვა, ლამის იყო დაგვწინეს, მაგრამ ერთი თვე არ იყო გასული, შემდგომში 20 ივნისი მოხდა პრაქტიკულად და ხელისუფლებამ სხვა ამაზე დაიწყო საუბარი. ასე რომ ხელისუფლება შეიძლება ახლა ფიქრობს, რომ არ არის მოსმენის დრო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს დიდ რაღაც პერსპექტივაში მას არ უნდა უტოვებდეს რაღაც განსაკუთრებული ოპტიმიზმის საფუძველს.
რა თქმა უნდა, 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, ვისაც გსურთ ზარით შემოხმიანება. 2988327 სულხან სალაძე, რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი და მინდა გადავიდეთ საკითხზე. თავარ, ასე ვთქვათ, პოლიტიკურ თემაზე რაც არის. მიუხედავად იმისა, რომ კიდევ გავიმეორებ და არ მომბეზრდება, შეიძლება ვინმეს აღიზიანებს კიდეც უკვე, მიუხედავად იმისა, რომ მოსახლეობისთვის მთავარი თემები არის ძალიან კონკრეტული, ძალიან მყისიერად გადასაჭრელი, დღეს მთავარი პოლიტიკური თემა იცით რომ არის, არის აი ეს პოლიტიკური ჭიდილი იმისთვის, პირობების წაყენება, შესრულება იმისთვის, რომ შედგეს დიალოგი საკონსტიტუციო ცვლილებებზე, საკონსტიტუციო ცვლილებებზე, რომლებიც შეეხება საარჩევნო გარემოს და ლამის ეს ნაწილი მიავიწყდა კიდეც ყოველას უკვე, რას ეხება და რა შინაარსის არის, იმდენად დატვირთულები ვართ და მოცულები ვართ მეორე დოკუმენტით, ერთობლივი განცხადებით, ასევე მამარტის შეთანხმების ნაწილით, რომლის ერთი ნაწილის ინტერპრეტაციაც მოხდა ისე როგორც მოხდა განსხვავებულად მხარეების მიერ, თუმცა როგორც ხედავთ პროცესები ისე მიდის, რომ სწორედაც გულისხმობდა იმას, რაც ახლა ხდება და რის დასრულებასაც გულისხმობ გათავისუფლებას კონკრეტული პირების, რის დასრულებასაც მოითხოვს ახლა ოპოზიცია და არა მხოლოდ ოპოზიცია. ბანოსულხან, საკმაოდ ისეთი მკვეთრად ხდება ხოლმე ყურს, როცა კონკრეტული გვარები სახელდება გულისხმობ ამ შემთხვევაში. უგულავა ოქროშვილი რურუა მაგალითად ევროპარლამენტის კომიტეტის სხდომაზე ან თქვათ ამერიკელი პოლიტიკოსების წერილებში, განცხადებებსა თუ გზავნილებში. ხო, იმიტომ რომ რაღაცნაირად მაინც ეხამუშება ყურსის რომ ეს ადამიანები ასე ახლოს შეიძლება ბევრისთვის ხა თქვენს ბრძანეთ რომ ასე არ არის რომ ტყუილა ლაპარაკობთ რომ ასე ახლოს და გულდასმით აკვირდებიან პროცესებს საქართველოში და ეს გუშინ არაერთხელ ითქვა ევროპარლამენტში ასევე რომ ძალიან გულდასმით ვაკვირდებით და ყველა მხარეს მოვუწოდებთ ყველას ოპოზიციასაც ხელისუფლებასაც სრულად განახორციელონ 8 მარტს მიღწეული შეთანხმება მებაოთ ამ შეთანხმების ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი არის სწორედ აი ეს ურთიერთგაგების მემორანდუმი. მსმენელი გვყავს ხაზზე მანიშნებება, ანუ სულ ხან მოვუსმინოთ და თქვენ გაძლევთ შემდეგ სიტყვას. დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა, ქავატონინო,
მე გამარჯობა.
გამარჯობა. თქვენს მსმენელებს მიესალმები. მადლობა სულ ხან და ესეთი ტიპის კითხვა მაქვს რა. გასაგები არის რომ სენატორები, კონგრესმენები, ევროსაბჭოს წარმომადგენლები, პოლიტიკური პატიორების აღიარებამდე მივიდნენ. გასაგები არის აღსმენელი გამოვიდა, რომელსაც აი უკიდურესი სოციალური გაჭირვება აქვს უკვე და ჩვენ ვიცით რომ საქართველოში ძალიან სერიოზული სოციალური გაჭირვება აქვს
გაფრენას.
როდესაც ხელისუფლება მაინც ასე ჯიუტად და უტიფრად აგრძელებს ამ პოლიტიკას. ანუ არ მიდის არანაირ დათმობებზე. აი რისი იმედია გარჩევნებზე? როგორ შეიძლება რა კატეგორიის ადამიანებს ეხრდნობა თუ კვლავ ის აპირებს რომ მოსყიდვით, დაშინებით, ძველი ბიჭებით და კრიმინალების გამოხენებით შეინარჩუნოს ხელისუფლება და თუ ამას აპირებს აი თქვენი ორგანიზაცია რა ზომებს, რა დასწრო, თქვენ ხო კითხვა ესა გაქვთ რომ რა რისკები არის და როგორ უნდა დავიწყოთ. როდესაც ხელისუფლებას აქვს იმის იმედი რომ მოსყიდვით და დაშინებით შეინარჩუნებს ხელისუფლებას, ასეთი ხელისუფლება საზოგადოებისგან და ხალხისგან ძალიან ძნელად მართვადი არის, ხო? პრაქტიკულად მათ ინტერესებს, როგორც ახლა ჩემო წინამორბედმა თქვა, ვიღაცა ხუნდაძე არის, ესე იგი, ლიდერი, საპარლამენტო ლიდერი თურმე და ვიღაცა ხუნდაძე არის, ესე იგი, საქართველოს პოლიტიკის განსაცდელი, სტრატეგიული პოლიტიკის განსაცდელი. რა მექანიზმები გაქვთ თქვენ და რა მექანიზმები შეიძლება რომ ჩართოთ რომ ხელისუფლებას არ კონდეს იმის ილუზია რომ ის კვლავ შეინარჩუნებს ხელისუფლებას უკანონო მეთოდების გამოყენებით?
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ზარისთვის, შეკითხვისთვის.
სიამოვნებით უპასუხეთ.
თუ შეიძლება ანუ სულხან მოგწერა ასე მსმენელმა კომენტარი, რომელიც თქვენს მიმართ და არასამთავრობოების მიმართ არის განწყობილი კრიტიკულად. წრები ხართო ქვეყნისო და ნაცების კუდებიო.
ეს
ბალანსისთვის რომ მეტყვიან და გისმენ.
ბევრი ასტემტერი ყავდეს მაშინ ამ ქვეყანას რევისორი.
ხო, უბრალოდ
ხო. კი, ეს ხელოვნების
ნაწილია,
ჩვენების ნაწილია და
კი ბატონო.
რა შეიძლება ახლა ამ შეკითხვას ძალიან საინტერესო კითხვა არის, რა შეგვიძლია ჩვენ?
დიახ.
მაგალითად, ჩვენ სადღაც დაახლოებით 600 კაციანის დამკვირვებლო მისია გვეყოლება სავარაუდოდ ამ არჩევნებზე. ვუნებრივია ბევრი რამე დამოკიდებული იმაზე, როგორი იქნება ეს არჩევნები ჩატარდება თუ არა. თეორიულად შეიძლება ესეც იყოს კითხვის ნიშნის შემწუთში. და ამაზე მუშაობთ სერიოზულად, გვეყოლება როგორც ზელვადიანი დამკვირვებლები, ასევე საარჩევნო დღესთან დაკავშირებით ჩვენ ვამზადებთ ყოველთვის ანგარიშებს წინა საარჩევნოდაც და არჩევნების შემდგომაც. აქ შედის მოსყიდვა, ადმინისტრაციული რესურსები, კენჭისყრის დღე, თავად პროცესის შეფასება, მედია გარემო, ძალიან ბევრ საკითხს მოიცავს ჩვენი მეთოდოლოგიის მიხედვით, ჩვენ ამას ვაკეთებთ და არაერთი საჩივარი შეგვაქვს როგორც წესი მთელ სამ პროცესში. ოღონდ თავარი გამოსავალი აქ ის კი არ არის თქვა ცალკე აღებული საიარას აკეთებს ან რომელიმე სხვა დამკვირვებლო ორგანიზაციამ. მე მგონია უფრო მნიშვნელოვანი არის ორი ამბავი. პირველი, შეიცვალოს საარჩევნო სისტემა აუცილებლად, ერთი და მეორე, მაქსიმალურად ბევრი ამომრჩეველი მივიდეს არჩევნებზე. იმიტომ რომ მართველი პარტიის ამომრჩეველი ყოველთვის მიდის არჩევნებზე ან მიყავს მის ამომრჩეველი მართველ პარტიას. მართველი პარტიისთვის მნიშვნელოვანი მარტო ის კი არ არის რომ მაგალითად მისი ამომრჩეველი მივიდეს, ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ამომრჩეველი, რომელიც მისი ამომრჩეველი არ არის, არ მივიდეს, განსაკუთრებით ამომრჩეველი, რომელიც არ არის ჩამოყალიბებული ვის მის წესხმა. და ეს პროცესი, როდესაც მართველი პარტია საუბრობს, რომ ოპოზიცია ცუდია, ან თუ გნებავთ ოპოზიცია საუბრობს, რომ მართველი პარტია ცუდია, მათ შორის იმას ხომ არ ემსახურება მარტო, რომ მე მომეციხმა, ემსახურება იმას, რომ მე თუ არ მართლებ, არც სხვას არ მისცეხმა, არავის. და მართველ პარტიას ყოველთვის მეტი რესურსი აქვს, მე გავახსენებ ყველას, ბოლოს, როდესაც მართველმა პარტიამ მოაწყო დიდი შეკრება თავისუფლების მოედანზე, კორონამდე ამბავია ეს ყველაფერი, პრაქტიკულად ყველა რეგიონიდან საჯარო სამსახურების თანამშრომლები ჩამოიყვანეს მათ, პრაქტიკულად. ანუ მათ რესურსი დიდი აქვთ. შესაძლებელია თბილისში, ბათუმში, დიდ ქალაქებში ამას წინააღმდეგობა ჰქონდეს, მაგრამ მე არ მაქვს ისეთი განწყობა, რომ მუნიციპალიტეტებში, როცა სამსახური პრაქტიკულად ერთადერთი საშუალება, საჯარო სამსახური, მოქალაქეები ასე დიდ წინააღმდეგობას გაუწევენ. ამას სხვა ტიპის ცვლილებები ჭირდება ქვეყანაში. ეხლა რაც შეეხება თავარ ნაწილს ამ პროცესში, მე ვთქვი უკვე, რომ ეს არის საარჩევნო სისტემის ცვლილება. მე მგონია, რომ ოპოზიცია დაუშვებს დიდ შეცდომას, თუ ის ეჭვის ქვეშ დააყენებს საარჩევნო სისტემის ცვლილებას და არ დაუჭერს მხარს, მიუხედავად იმისა, რურუა იქნება თუ არა თქვათ გათავისუფლება. მე არ მსჯელობ და არ შევდივარ ახლა ამ საკითხში რურუასთან დაკავშირებით, მაგრამ მე ვამბობ, რომ არ შეიძლება ჩვენ უარი ვთქვათ საკონსტიტუციო ცვლილებებზე. ხელისუფლებამ შეიძლება ისიც მოახერხოს თეორიულად და ამის შანსი მას აქვს პარლამენტში, რომ ნაციონალური მოძრაობის და ევროპული საქართველოს მხარდაჭერის გარეშეც მიიღოს ცვლილებები. თუ მართველი პარტიიდან წასული დეპუტატები დაუჭერენ მხარს და ბევრმა ღია თქვა, რომ დაუჭერს
კიდევაც მხარს
და პატრიოტთა ალიანსი, ის მოაგროვებს 113 ხმაზე მეტ და 113 ხმა ჭირდება ამისთვის და თუ ასე მიიღო, მე ყოველთვის ილაპარაკებს იმაზე, რომ მან შეცვალა ეს სისტემა და არა ოპოზიციამ. მე არ მინდა, რომ კიდევ 4 წლით ჩვენ გვყავდეს ისეთი პარლამენტი, როდესაც მართველი პარტია იღებს 58% და მიაქვს მანდატები 77%.
არის თუ ერთი წუთით აი აქ მნიშვნელოვანი საკითხია, ხა ცოტა სპეკულაცია მოგვიწევს, მაგრამ ვის ინტერესშია, მაგრამ არამთლად სპეკულაცია, ვის ინტერესშია დღეს ამ სისტემის შეცვლა, ისე როგორც ეს განისაზღვრა ურთიერთგაგების მემორანდუმით 8 მარტს. ასოცი 30-ზე.
მე მგონია, რომ ზოგადად თუ ესე თუ შორიდან თუ დავიწყებთ, ეს არც ერთ პოლიტიკური პარტიის ინტერესში არ არის, იმიტომ რომ 130-ზე ეს არ იყო რომელიმე მხრიდან წამოსული პირველადი რაღაც ინტერესი.
კი ბატონო, კი ბატონო.
სულ პროპორციულს მეორე ამბობდა, რომ იგივე მოდელი რაც არის დღეს, ან საერთოდ აპარატი იყო 150-ზე, მე მართველი პარტიის ნაწილი საერთოდ ლაპარაკობდა იმაზეც, რომ რას ლაპარაკობს, საერთოდ მაჟორიტარული უნდა იყოს.
ხო, ხო, იყო რაღაც შეშინების ტაქტიკა.
ასე რომ ეს არის კომპრომისი. ამიტომაც არის მნიშვნელოვანი, რომ კომპრომისი არის ის, რადგან ვერ ვთანხმდები მე სხვის პოზიციაზე და სხვა ჩემს პოზიციაზე, მართველი პარტიიდან და ოპოზიციის პერსპექტივიდან რო შევხედო. შესაბამისად, ეს არის გამოსავალი დღეს ერთადერთი. თუ პოლიტიკური პარტიები ფიქრობენ იმაზე, რომ საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ საკანონმდებლო ორგანოში დეპუტატები უნდა და პოლიტიკური პარტიები უნდა განაწილდნენ იმ პრინციპით, ამას და იმ თქვათ სისტემით, როგორც ამას ამომრჩეველი მხარდაჭერისას გამოხატავს არჩევნებზე, მაშინ ხათი ეს სისტემა უნდა შეიცვალოს დღეს არსებული. თუ პოლიტიკური პარტიები ფიქრობენ იმას, რომ მათ უნდათ, რომ მხოლოდ ისინი იყვნენ პარლამენტში წარმოდგენილი, ბუნებრივია, მაშინ მათ ეს ცვლილება არ აწყობს. მათ შეიძლება ამ სისტემაში ქართულმა მოწმემამ 1-2 ივნისს თუ მოაწყო კიდევ, ვერაფერი ვერ უშველის, ბუნებრივია, და სხვა რომელიმე პოლიტიკური პარტია მოვა უმრავლესობაში ცალკე აღებული. და იქნება იგივე, რაც იყო ქართული ოცნების დროს, რა, ნაციონალური მოძრაობის დროს არის ხო ეს სისტემა? ეს ოცნებას არ მოუგონია, რა. როდესაც ქართული ოცნება ხალხს აშინებს ამომრჩეველს, რომ აი გახსოვთ, როცა საკონსტიტუციო ცვლილებები ჩააგდო, იმიტომ რომ ნაციონალური მოძრაობა დაბრუნდებოდა, პირიქით ამ სისტემით დაბრუნდება ერთი პარტია. ეს სისტემა, რომელიც ჩვენ გვაქვს დღეს, მოქმედი სისტემა, ეს ნიშნავს იმას, რომ პარლამენტი კომპრომისი და დიალოგზე კი არ არის ორიენტირებული. პარლამენტი წარმოდგენილია როგორც წესი ორი, მაქსიმუმ სამი პოლიტიკური პარტიით და ეს ორი ან სამი პოლუსია პარლამენტში. რამდენი წელია, აი 2012 წლიდან მოყოლებული ორპოლუსიანი პარლამენტია, ხომ, საქართველოში პრაქტიკულად? და ეს არ გამოხატავს მთელი ამომრჩევლის ნებას. უამრავ ყოველ მეხუთი ამომრჩეველს 19.2%-ია დაკარგული ხმები ბოლოს საპარლამენტო არჩევნებზე. ანუ პრაქტიკ კულად ყოველ მეხუთე ამომრჩევას არ ყავს წარმომადგენელი დღეს საქართველოს პარლამენტში. ორი სისტემა არ არის, რა თქმა უნდა, სამართლიანი სისტემა. ამიტომაც თუ პოლიტიკური პარტიები ფიქრობენ მნიშვნელოვან ცვლილებებზე ქვეყანაში, თუ ისინი თვლიან, რომ მართველი პარტია არ უნდა დატოვონ მარტო ამ პროცესში, იმიტომ რომ მართველი პარტია ამ სისტემაში მოიგებს მაჟორიტარული ოლქების უმრავლესობას, მე მგონია ახალ სისტემაშიც მოიგებს, იმიტომ რასაც ახლა ოპოზიცია ლაპარაკობს სახელებს და გვარებს, არაფერს ახალს არ ეუბნება ამომრჩეველს სინამდვილეში. ეს ძველი ოპერაა ჩემი შეფასებით, მაგრამ ეს მათი პრობლემაა ზოგადად. შესაბამისად, აქ უნდა ვთქვათ ის, რომ ოპოზიციას დღეს ამაზე მნიშვნელოვანი საკითხი არ უდგას დღის წესრიგში. ერთი წუთითაც კი არ უნდა დააყენონ ეჭვის ქვეშ საკონსტიტუციო ცვლილებები. ბუნებრივია, როდესაც მეორე პუნქტზე იყო საუბარი მემორანდუმში და ეს არ ეხებოდა მხოლოდ რურუას, ოქრუაშვილს ან უგულავას, იმიტომ რომ იქ მაგალითად ჩვენ გვახსოვს ძალიან სტრაფად შეშერდა მამუკა ხაზარაძის საქმის განხილვა სასამართლოში, ჩაჩედაკია გვარამია საქმის განხილვა, როცა ყოველდღიურ რეჟიმში იხილავდა, ხო? სასამართლო. ანუ სასამართლო და მართლმსაჯულება იყო ამ პროცესის ნაწილი. ეს სადავო არ არის, ერთი და მეორე. ეს შეთანხმება არ ეხებოდა მხოლოდ 1 და 2 და 3 სახელსა და გვარს. ეს ნიშნავს, რომ დიცურაჩი რომ არ უნდა ჩაერიო მართლმსაჯულებაში. სამცხეოდ ქართული ეცნება უკვე ჩარეულია და იქ არის დიდი ხანია. უზნაეს სამართლოს დაკომპლექტება, საკონსტიტუციოსთან დაკავშირებით როგორ მიდის ეს პროცესები, ეს მიანიშნებს იმაზე, რომ კი არ ერევა უკვე ჩარეულია. და როდესაც გვეუბნებოდა ჩვენ მართველი პარტია, რომ რა უქნათ ახლა ხო არ ვეთქვით პრეზიდენტს, რომ შეიწყალე ან სასამართლოს ხო არ ვეთქვით გამოუშვიოს, ჩარევა იქნება, ბუნებრივია იქნება ჩარევა, მაგრამ როცა ჩარეული ხარ, არ უნდა თქვა რომ ეს ჩარევა იქნება, იმიტომ რომ დიდი ხანია უკვე ჩარეული და გარეულია მართველი პარტია ამ პროცესში. ეს ძალიან კარგად ის ოპოზიციამაც ისეთებს, იმიტომ რომ მათაც აქვს ამის გამოცდილება ძალიან დიდი ძინა ხელისუფლების დროს, რა თქმა უნდა.
დიახ, და მსმენელს და ჩვენს მაყურებელს მინდა კიდევ მოიწერა, აღარ წავიკითხავ ამ კომენტარს, იმიტომ რომ არ ეხება ჩვენი საუბრის თემას და არ მინდა სხვაგან წავიდეთ ახლა. ამაზე დავხარჯოთ დრო. დიდი მადლობა, რომ გწერთ და ნახავს ბატონი სულხანის ამ მონაწერს. ესე იგი, მსმენელისა და მაყურებლისთვის რომ ნათელი იყოს, რა თქმა უნდა, ერთობლივ განცხადებაში არ არის დასახელებული, როგორც თქვენს აღნიშნეთ ბატონო სულხან, კონკრეტული სახელები და გვარები. ლაპარაკია იმაზე, რომ მხარეები აცხადებენ, ჩვენ თანხმდებით საქართველოს მართლმსაჯულების სისტემაში უმაღლესი სტანდარტების დაცვის და მათი დახვეწისკენ სწრაფის მნიშვნელობას მნიშვნელობაზე მიუხედავად განსხვავებული აზრისა, ყველანი თანხმდებით, რომ აუცილებელია რეაგირება ქმედებებზე, რომლებიც შესაძლოა აღქმულ იქნეს, როგორც სასამართლო და საარჩევნო პროცესების არასათანადო პოლიტიზაცია და მომავალში მსგავსი ქმედებები თავიდან უნდა იქნას აცილებული და შემდეგ მივასალმებთ პრეზიდენტის წინადადებას მისი უფლებამოსილებაში ლების ფარგლებში თავისუფალი სამართლიანი და გამჭვირვალე საარჩევნო პროცესის ხელშეწყობასთან დაკავშირებით. აი ამის ინტერპრეტაცია ხდება მსმენელისთვის და მაყურებლისთვის ნათელი რომ იყოს მთელი ამ ხნის განმავლობაში. ბძანეთ
აქ ანუ ერთ საკითხე კიდევ მნიშვნელოვანი, ერთი არა წერია მემორანდუმში, მაგრამ ეს მემორანდუმი არის საბოლოო დოკუმენტი, ხომ? არაერთი შეხვედრა იყო ამ ფორმატში და დიდი ხნის განმავლობაში დახურულ კარს მიიღო, მიდიოდა დისკუსიები. ჩვენ ყველამ ძალიან კარგად ვიცით. ამიტომაც ახლა როცა პარლამენტის თავმჯდომარე ამბობდა, რომ მოუწოდებ დიპლომატებს ღია თქვან, რაზე იყო აქ საუბარიო, ჯერთი როს არაკორექტული იყო ჩემი შეფასებით. და მერე მეორეც თუ რაღაცაზე თანხმდებით, ამას მთელი პროცესი ახლავს. ხომ პრაქტიკულად, როდესაც პრეზიდენტმა შეიწყალა ოქრუაშვილი და ვთქვათ უგულავა, ამას მთელი დიპლომატიური კორპუსი, ვინც მონაწილეობდა ამ პროცესში, როგორც წორ ნაბიჯს ასე ვთქვათ მიესალმებოდა. იმიტომ კი არა, რომ შეიძლება ოქრუაშვილი პოლიტიკური პატიმარი იყოს თუ არ იყოს, შეიძლება ცალკე მსჯელობის საგანი იყოს. საარჩევნო პროცესისათვის მნიშვნელოვანია, შეუძლია დაწიოს დუღილის ტემპერატურა ამან დაბლა. ამიტომ არის ეს მნიშვნელოვანი და როცა ეხა თქვის ამონარიდი რაც თქვენ წაიკითხეთ, ამას თუ შევხედავთ, დიახ, ხაზარაძის საქმის განხილვის შეჩერება, იგივე ვთქვათ გვარამია საქმის განხილვის შეჩერება, წინა საარჩევნო იგივე ავტოწერეთელი და ასე შემდეგ სხვები და სხვები, იმიტომ ამბობს ამას დიპლომატიური კორპუსი და ყველა თანხმდებით ამაზე, რომ თუ ეს პროცესი პარალელური პროცესი იქნება, ეს დააზიანებს საარჩევნო გარემოს. მართველ პარტიას ერთი სიტყვა არ აქვს სათქმელი იმაზე, უგულავა და ოქრუაშვილი კრიმინალია თუ არა, მათ შექმნეს ეს სისტემა ახლა ამ წუთში, მათ მიიყვანეს ჩიხში ქვეყანა პრაქტიკულად, როცა ჯერ ჩააგდეს გასულ წელს საკონსტიტუციო ცვლილებები და რაღაც მოჩვენებით დაიწყეს, როცა პრეზიდენტს გაეროს ტრიბუნიდან ათქმევინეს, რომ სისტემა სრულით და აი საუკეთესო სისტემა გვექნება პრაქტიკულად, რომელიც ყველაზე წარმოადგენს გამოსახავს ამომრჩევლის ნებას სრულის პარლამენტში, ანუ ამ დონეზე მეორედ გადაგდებას არავინ არ აპატიებს ხელისუფლებას და პირველ რიგში არ უნდა აპატიოს ფიქრო ამომრჩევლს.
ხო, ეს არის მნიშვნელოვანი მსმენელი გველოდება ბატონო სულხან, დილამშვიდობის. დილამშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
ბატონინო, მიესალმებით თქვენს სტუმართა. ორი კითხვა მაქვს განსხვავებული ბატონო სულხან თქვენთან. პირველი, რა შეიძლება რეგულაციას, რომელიც ხელისუფლებამ უნდა მიიღოს? ჩვენ ხედავთ, რომ ბატონ ნინო ბურჯანაძეთი გამოდა თქვა, რომ ჩვენ ხელისუფლება, რომელიც თვალსა და ხელშუა ყველას ატყუებს სოფლიოს დონეზე, აღარ არსებობს მისი სტანდარტი. ნუ გარდა ერთი ღმერთი პრაქტიკულად რომელსაც ვერ მოატყუებს, არა?
შეკითხვა რომ დასვათ თუ
შეიძლება. მიმართოთ ყველაფერში რეგულაციები, როდესაც მას შეუძლია საარჩევნო კომპანიის დროს წავიდეს, ჩაატაროს მიტინგი, შეხვედრა და მერე წამოვიდეს და იქ ჩასვას ვიღაცა კლასტერიანი და დაკეტოს საერთო თოლკი. ან ჩასვას იქ, სადაც მას არ მიესწრება, რომ ჩვენ არ შეხვდეთ ამომრჩეველს. აი ამ სიტუაციაში როგორ დაგიყვარება მერე ეს საერთაშორისო ორგანიზაციები? ძალიან საინტერესოა, რომ აი ამის რეგულირება როგორ მოხდებაო. და მეორე შეკითხვა, რეგულაციები ეკლესიასთან იმატებაში. საქართველოს ეკლესია, რომელიც წარმოადგენს იმუნიტეტ დაქვეითებულ, რა ქვია, მრევლს და ტესტი ჩაატარა იმისა, რომ არანაირი კლასტერი არ აღმოჩნდა რეალური სარწმუნოებიდან, გულწრფელი სარწმუნოებიდან გამომდინარე რუსეთის ოკუპაციურ მართლმადიდებლობასთან მიმართებაში, ხო? სადაც ბელარუსის პრეზიდენტმაც თქვა, როცა
შემოწმება
მე ვჩავარ მას, ვინც ჩემს გულთან დაწერეს დედას, მამას, დას, მას, ცოლს და ასე შემდეგ, ის არის ჩემი მოწმინდა და არა სხვა, ვინც მე კომპონენტში გამწვლითო. როგორ შეიძლება ჩვენ აი რეალურ ეკლესიას, რომელმაც ეს ყველაფერი გადაიტანა, რომელიღაცა პროვოკატორის გული და რომელიც შეიძლება შეძროს ეკლესიაში წილვაზე და გამოვიდეს და თქვას, რომ მე ავიკიდე კლასტერი ამის გული და ჩვენ ეკლესია დავკეტოთ, თუ ისიცაც იმ რეგულაციებს, რომელიც არის მიმართებული დისტანციასთან, აიწინაღებთან და სხვადასხვა საშუალებზე. როგორ შეიძლება ჩვენ ამიტომ ეკლესიას რაღაცა აუგრძალოთ? აი ამიხსენეთ.
დიდი მადლობა.
საქართველოს ეკლესიამ, არა?
დიდი მადლობა. გმადლობთ. რეგულაციები ეკლესიასა იმ მოდით ერთი ფაქტი რაც არის დღესასწაულების დროს ის შეზღუდვები რაც იყო დაწესებული საყოველთაოდ ეკლესიების ტერიტორიებზე დაირღვა ლაპარაკი იყო ელემენტარულად იმაზე სამ ადამიანზე მეტის შეკრებაზე ერთ სივრცეში დახურულ სივრცეში და გარეთაც ამისთვის ადამიანები სხვა სივრცეებში ჯარიმდებოდნენ ეს ფაქტი რაც არის აქ ლაპარაკი არ არის რელიგიაზე არ მსჯელო
ალბათონო ნინო იმიტომ რომ რელიგიის ნაწილზე შეზღუდვა მე-16 მოცი არ ვრცელდებოდა საგანგებო მდგომარეობის დროს შესაბამისად რიტუალის აღსრულებისას თუ ადამიანი კანონიერად მოხვდებოდა ეკლესიაში ამას ხელისუფლება ვერ შეზღუდავდა მაგრამ მე როცა ვახსენე საუფლის დასაწყისში რომ მე-16 მუხთან დაკავშირებით უნდა მიიღო ერთგულებრივი თავის დროზე კანონში იმიტომ რომ კონსტიტუცია პირდაპირ ამბობს რომ
ამაზეც გავრცელებული ყო
ამას გული შეიძლება საგანგებო მდგომარეობის დროს შეზღუდვები მაგრამ რელიგიასთან დაკავშირებული საკითხები შეიძლება შეიზღუდოს კანონით დადგენილი წესით ანუ უფრო მაღალი სტანდარტით და არა დეკრეტით რომელიც ძალიან ბუნდოვანია და პირდაპირ ვამბობთ რომ ის გარკვეული უფლებების ხელყოფას ითვალისწინებს თავის თავში რომელიც ჩვეულებრივ სიტუაციაში არ უნდა ხდებოდეს. აი ეს იყო აქ მნიშვნელოვანი. და ჩემი კრიტიკა ეკლესიას კი არ მიემართება ამ სიტუაციაში.
მესმის, აბსოლუტურად არ შეიძლება.
უფლებას, სადაც არც ერთ მაღალ ჩინოსანს არ ეყო იმის კაც შესაძლებლობა არ ქონდა პრაქტიკულად პოლიტიკური ნება რომ ღიად ეთქვა რომ ეს არ შეიძლება და ამას ვერც ეთქოდა იმიტომ რომ ეს რომ ეთქვა მაშინ კანონში ცვლილებები იყო ამისთვის საჯირო და რაღაც დაგვიწყეს ქარაგმებით საუბარი თორე ეკლესია რო არ იტყვის რომ არ მოხვიდეთ ეს გასაგებია ჩემთვის და ეკლესიას მე ამაში არ ვაკრიტიკებ ჩემი კრიტიკი საგანია
ეს ჩვენ ახლა ბანო სულხან თქვენს ახლა ლაპარაკობთ მხოლოდ მართლმადიდებელ ეკლესიაზე
ხო ბუნებრივია
ჩვენ სხვაგვარი პრაქტიკაც ვნახეთ
კი,
ხომ არ ეთქვის არ მოხვიდეთო, მაგრამ უთხრეს.
კი, არა, მე იმას ვამბობ, რომ ეკლესია ისევე როგორც სხვა კონფესიებს რო არ ეთქვათ, ეს კი არ იყო დიდი პრობლემა. პრობლემა იყო ხელისუფლება როგორ მოიქცევდა რა? მაგალითად, ის მოცემულობა რო ყოფილიყო, რომელიმე სხვა კონფესიას რო
ეთქვა,
მოდითო, რას იზავდა ხელისუფლება, უფრო მკაცრი იქნებოდა რეალურად, ხომ ვიცით? ეხლა ძალიან საინტერესო იყო ეს პირველი ნაწილი კითხვისა ასევე, რაც მსმენელმა დასვა, ხო? როგორ შეიძლება ვანდოთ ამ ხელისუფლებას? ამ ფორმით ცვლილებები არც ერთ ხელისუფლებას არ უნდა ვანდოთ. არც ერთ ხელისუფლებას არ უნდა მივწეთ იმის საშუალება, რომ პარლამენტი კი არა, მთავრობები განსაზღვრავდნენ უფლებების შეზღუდვის სტანდარტს. ეს არის მნიშვნელოვანი. არ არსებობს კანონი ცუდი ხელისუფლება, თუ შენ ცუდი რეგულაცია გაქვს. ვიღაცა დღეს შეიძლება კარგი ხელისუფალია, კარგი მინისტრია და ამას არ მოირგებს ცუდად საკუთარ თავზე, მაგრამ ხო შეიძლება და ის მოირგებს საკუთარ თავზე. როდესაც 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ შეიცვალა ხელისუფლება, პირველი 1-2 წელი იყო მნიშვნელოვანი რეფორმები, მაგალითად, სასამართლო სისტემაში პირველი ტალღა რეფორმების მაგრამ მე რა მოხდა ნახეთ ხომ ყველა სინამდვილეში ისევე როგორც ვარდების რევოლუციის შემდგომ იყო მნიშვნელოვანი რეფორმები ქვეყანაში მაგრამ ჩვენ ვერ ვენდობით ხელისუფლებებს და მათ კეთილნებას კანონმა უნდა განსაზღვროს კანონი უნდა იყოს იქ მნიშვნელოვანი და არა ის ვინ არის კონკრეტული ჩინოვნიკი ძალიან მკაცრი უნდა იყოს ამ თვალსაზრისით კანონი
კი ეს გაკვეთილი ყველამ ვისწავლეთ მსვენელი ხო არ არის ხაზზე გავაგრძელებ მაშინ ეს გაკვეთილი ყველამ ვისწავლეთ და ვისწავლეთ კიდევ ერთი გაკვეთილიც რომ მხოლოდ შეთანხმება პოლიტიკური და მხოლოდ დაპირება რაღაცის და პოლიტიკოსების დაპირება იქნება ეს ერთი ადამიანის ჯგუფის თუ ასე შემდეგ არ ნიშნავს იმას რომ ცვლილება მოხდა. ასე გვაქვს ამ შემთხვევაშიც გვაქვს ეს ურთიერთგაგების მემორანდუმი, გამოცხადებული პოლიტიკური შეთანხმება, მაგრამ არ გვაქვს ჯერ საკონსტიტუციო ცვლილებები, რომლებსაც თქვენ თვლით ძალიან მნიშვნელოვნად და თვლით, რომ პირობების მიუხედავად უნდა დაუჭიროს მხარი მას ოპოზიციამ, არ უნდა დაუშვან პოლიტიკოსებმა ის, რომ ეს ცვლილებები ახლა არ განხორციელდეს. რამდენად ფიქრობთ, რომ ის, რაც ამ მემორანდუმშია მოცემული, არის საკმარისი ცვლილებები, რა თქმა უნდა, ძირითად პრინციპებზე ელაპარაკი, და რა არის კიდევ ის, რასაც თქვენ საათვლით მნიშვნელოვნად რომ უნდა შეიცვალოს კანონმდებლობაში, არა უცილებლად კონსტიტუციაში, რა თქმა უნდა.
კეთილი. ჩვენ ვამბობთ ყოველთვის ასე, საია, რომ მხოლოდ საარჩევნო სისტემის ცვლილება ვერ უზრუნველყოფს სამართლიანი არჩევნების ჩატარებას და პოლიტიკური პარტიებისათვის სამართლიანი გარემოს შექმნას. ჩვენ ვამბობთ, რომ პარალელურ რეჟიმში მნიშვნელოვანია მთელი რიგი საკანონმდებლო ცვლილებები, რომელიც უნდა შევიდეს საარჩევნო კოდექსში და მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ კანონში. ამაზე თანხდება ყველა პრაქტიკულად შეფასების დოკუმენტი, ბოლო არჩევნებს თუ ავიღებთ, ბოლო სამარჩევნებს ეს გნებავთ 2016-ის საპარლამენტო, 17-ის თვითმმართველობა და 18-ის საპრეზიდენტო არჩევნები, ეუთოოდილის დასკვნებს თუ ავიღებთ, საბოლოო შეფასებებს ადგილობრივ დამკვირვებლო ორგანიზაციებს ცებსაც თუ ავიღებთ. ამაზე სამუშაო ჯგუფიც არის შექმნილი პარლამენტში და ეს კანონპროექტი პრაქტიკულად მომზადებულია. ჩვენ მალე ველოდებით უკვე რომ საბოლოო სახით ეს დოკუმენტი ასევე იქნება წარმოდგენილი უმრავლესობის მიერ და მომზადებულიც გვაქვს ჩვენი შეფასება ბოლო დრაფტზე, რაც ნახეთ, მაგრამ ცხადია ველოდებით ბოლო რაც გამოქვეყნდება კანონპროექტის სახით, რომ საზოგადოებას გავაცხოთ ჩვენი შეფასებები. რატომ ამბობთ ჩვენ ამას? სისტემაზე, რაზეც არის საუბარი მემორანდუმში, ეს არის ერთი დიდი ნაწილი, მაგრამ ეს არ არის, ვთქვათ, მთელი სურათი, ეს არ არის ფაზლის ერთადერთი ეს არის დიდი დეტალი ფაზლის, მაგრამ არა ერთადერთი, ხო? და ამისად, აქ აუცილებელია პარტიების დაფინანსების საკითხი, სარეკლამო დრო, ანუ ეს კოტირების საკითხი, მაგალითად ჩვენ ვამბობდით საია, რომ ყოველი მეორე იყოს განსხვავებული სქესის წარმომადგენელი სიაში, ვიცით რომ ამას არავინ არ დათანხმდება, მაგრამ ამ მარჟას იმიტომ წევთ მაღლა, რომ მესამე ან მეოთხე მაინც იყოს და ქალების მონაწილეობა პოლიტიკაში არ იყოს ვაჭრობის საგანი. დღეს რა გვიწერია ჩვენ კანონში, რომ თუ შენ ისე დააკომპლექტებს სიას, რომ ყოველი მესამე თუ ყოველი მეოთხე ან ათეულში სამი მაინც იქნება განსხვავებული სქესის, ამისთვის შენ მიიღებ დამატებით ბონუსად თანხას. რატომ ვაჭრობთ ამით ჩვენ რა? როდის, ანუ მე ხო ნიშნავს, რომ რეალური კეთილინება არ არსებობს ამ თვალსაზრისით და ფულის მიღების მიზნით არის ამას რო აკეთებენ პოლიტიკური პარტიები, თუ აკეთებენ ხა კონცდებას ჭირდება ეს გასაგებია, მისთვის 100-ით მეც მიიღებს ნაკლებს, საერთოდ არ არის მნიშვნელოვანი ეს რეალურად, ხო? მაგრამ სხვა პარტიებს ეს აქვს ეს გამოწვევა. ამისად, იქ პარტიების დაფინანსების საკითხია მნიშვნელოვანი თემა, როგორ მოხდება. მაგალითად, ჩვენ ვამბობდით მოსკიდებთან დაკავშირებული საკითხები, აგიტაციასთან დაკავშირებული საკითხები, მთელი რიგი თემებია, რამაც უნდა განსაზღვროს არჩევნების სამართლიან გარემოში ჩატარება. ასე რომ, სისტემის შეცვლა იქნება პირველი გადადგმული ნაბიჯი. გარდა ამისა, ჩვენ ვიცით, რომ პრაქტიკულად დრო აღარ არის დარჩენილი საარჩევნო ცვლილებებისთვის კანონმდებლობაში და საკონსტიტუციო ცვლილებებისთვის კონსტიტუციაში. ყველა, თქვა, საერთაშორისო სტანდარტით მიიჩნევა, რომ მინიმუმ 1 წლით ადრე უნდა დასრულდეს ცვლილებები კანონმდებლობაში, რომ პოლიტიკურმა პარტიებმა მშვიდად მოემზადონ არჩევნებისათვის. ჩვენ ჯერ არ ვიცით კიდევ რა კანონით ჩავატარებთ, ხო? პრაქტიკულად ამას ისწრებდება, რომ რა გარემოში ჩავატარებთ ეპიდემიოლოგიური თვალსაზრისით, ესეც არ ვიცით ამ წუთში. ასე რაც უფრო იწევს დროში, ეს პროცესი მით უფრო რთულდება. 22-ში ეხლა, როდესაც შეწყდება საგანგებო მდგომარეობა, ბუნებრივია უკვე პარლამენტს მიეცემა იმის საშუალება, რომ საკონსტიტუციო კომისიის ფორმატში დაიწყოს განხილვები საერთო სახალხო, რაც აუცილებელია საკონსტიტუციო ცვლილებებისათვის. ეს შეიძლება გარკულად დაჩქარებული წესითაც გააკეთონ, მოიფიქრონ ისეთი ფორმატები, რომელიც ამას დიდ დროს არ წაიღებს. ჩვენ ვიცით, რამდენად ფორმალურია მათ შორის ეს განხილვები, მე გასულწრებს მონაწილეობდი ამ განხილვებში და ის დეპუტატები რო აჯანყნენ, ეგრეთ წოდებული, არც ერთ მათგანს, მაგალითად ამროლაურში, თუ გნებავთ ბათუმში ან თელავში, სადაც ჩვენ ვიყავთ, ყავით ასევე თბილისში არ დაუსვავთ ეს კითხვა, რომ ვაიმე რატომ მიიღებთ ამ ცვლილებას, თქვენ წარმოიდგინეთ. ასე რომ დიდ რაღაც განსაკუთრებულ იმას ვერ ვანიჭებ, მითუმეტეს ხელისუფლების პარტაქტები მოყავს ხშირად როგორც წესი ამ შეხვედრებზე. ეს ერთი. მეორეც, პროცესი, რომელიც პარლამენტში გადაინაცვლებს ეს განხილვები შემდგომ საკონსტიტუციო, ყველაზე იდეალურ რაღაც ვთქვათ ვარიანტში ალბათ ივლისის ბოლომდე უნდა მიიღონ ეს ცვლილებები, ხო? მე აგვისტო ვიცით, რომ ეხა ყველა ემზადება და ისვენებს ყოველთვის და სექტემბრიდან ეს იწყება პირდაპირ შევდივარ წინა საარჩევნო კამპანიაში. ჩემი შეფასებით ახლაც უკვე საარჩევნო კამპანია, მაგრამ ოფიციალურად საარჩევნო კამპანია დავრობ მე, როგორც ეს კანონით უნდა გამოცხადდეს, ხომ? დაწერილი წესი. აქ და გამომდინარე, ამ პარალელური პროცესებია საჭირო, ერთი საკონსტიტუციო ცვლილებების და მეორე კანონმდებლობის ცვლილებების. თუ რიგი ცვლილებები, რაც უნდა შევიდეს საარჩევნო კოდექსში და მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების სახებ კანონში, ეს არ არის დაკავშირებული სისტემის ცვლილებასთან, მაგრამ ეს დაკავშირებულია სამართლიანი არჩევნების ჩატარებასთან ქვეყანაში.
და ეს არის ის, რასაც ახლა კი ვერავინ იცლის და ამაზე კომენტარსაც არაკეთებენ, ეს არის ის, რასაც დასავლელი პარტნიორები შეახსენებენ საქართველოს პოლიტიკურ მხარეებს ეუთოოდირის რეკომენდაციების შესრულებას. ისევე შეახსენებენ როგორც აი 8 მარტის შეთანხმების შესრულებას და ასევე არერთგზის იყო ნახსენები გუშინდელ განხილვაზეც ევროპარლამენტში, რადგან თვლიან რომ ეს არის მნიშვნელოვანი, ესეც ეს ნაწილიც. და რაც შეეხება აი ამ თქვათ პროცესს და ამდენ გაურკვევლობას, რაც ახლა თქვენ თქვით, ორი ძალიან მნიშვნელოვანი, ესე ვთქვათ, არა ესეთი გაურკვევლობა გვაქვს. ერთი ეს არის კანონმდებლობა და მეორე ეს არის ეპიდემიოლოგიური ვითარება პლუს გვემატება კიდევ ეს ცვლილებები საკანონმდებლო რეგულაციებზე, რომლებიც დიდი ალბათობით იქნება დამტკიცებული და მიღებული, არანაირ ღელვა არ ემჩნევა თან დაფიქრება იმაზე, ვთქვათ, რამე ხომ არ გვეშლებაო. აი რა შეიძლება ზარიც გვაქვს, შემოვუშვებ ახლავე დავსვამ კითხვას, რისი იმედი შეიძლება გქონდეს ჩვენ სულ გვესმის მოწოდებები, რომ არჩევნები უნდა იყოს სამართლიანი, გამჭვირვალე, წარმომადგენლობითი, ეს უნდა მივიღოთ საკანონმდებლო ორგანო ამ არჩევნების შედეგად და ასე შემდეგ. რანაირად უნდა გქონდეს ამის იმედი? ესეც კითხვას ვსვამ, ცოტა არ მჩვევია ასეთი რაღაცა სკეპტიკურ ემოციური კითხვები. მსმენელსაც მოუსმინოთ და გაძლევთ ერთ წუთს შემდეგ, იმიტომ რომ დრო გვეწურება, წუთ ნახევარ. დილამშვიდობის, გისმენთ.
შუბის მოგესალმებით თქვენ. ეხლა რაში არის საქმე? ესე იგი, პარლამენტმა კიდე ერთი უფლება გაუშვა, თავისი უფლება გაუშვა ხელიდან. იმიტომ რომ ოლიგარქმა შემოატანია ისევე ხუნდაძეს, ისევე ხუნდაძე იყო მაშინ უკვე აი ამ იმისი, რომ ჩვენ პროპორციული სისტემაზე არ გადასულიყავით.
კითხვა რომ დასათო შე.
და იგივე ახლა იგივე მდგომარეობა. ეხლა რაც არ უნდა იბრძოლონ, რაც არ უნდა არასამთავრობოებმა და თვითონ პარლამენტს, არაფერი ჩვენ არ გვიშველის, მხოლოდ და მხოლოდ ერთადერთი გვიშველის, რომ აუცილებლად უნდა დაწესდეს სანქციები, როგორც ოლიგარქზე პირველ რიგში, ასევე მის მომხრეებზე. და ეს უკვე ჩანს, მე რამოდენიმე შემიძლია ჩამოგითვალოთ პირდაპირ, მაგრამ ყველასათვის ნათელია ვისე უნდა დაწესდეს ეს სანქციები. აი მხოლოდ და მხოლოდ ეს გადაგვარჩენს და რომელიც უკვე მოგვიტანს ნამდვილად სამართლიან არჩევნებს. თორე ისე რაც არ უნდა იბრძოლონ, იმიტომ რომ უკვე მიტინგები არსებობაც შეწყდება და ყველაგან, იმიტომ რომ კანონს ხებულობენ ყველანაირად, რომ ასეთი რაღაცეები საქართველოში არ მოხდეს და გააკეთონ ის, რაც თვითონ უნდათ ოლიგარქის თავოსნობით.
მადლობთ. მადლობა ზარისთვის. გისმენთ ბატონო სულხან.
კი ბატონო, ეხლა რისი იმედი შეიძლება გქონდეს? მე ვფიქრობ, რომ პოლიტიკურ პარტიებს უნდა ეყოთ იმის თქვა რაღაც გამჭრიახობა და ანალიზი უნდა შეძლონ და კარგად უნდა გაიხსენონ წინა მოწვევის პარლამენტში როგორ ჩავარდა საკონსტიტუციო ცვლილებები, როცა სისტემაზე იყო საუბარი, რომ შეცვლილიყო და იქ რა იყო დისკუსიისაგანი, ხომ 20-ში ჩავატაროთო და არა თავად ჩავატაროთ 16-ში, ეს იყო. და ეხლა ხედავთ, რომ შეიძლება 20-ში ვერ ჩავატაროთ. ამიტომ ამ გამოცდილების გათვალისწინებით, მათ შორის ალბათ ყველაზე სწორი იქნება, რომ ღილაკს მათ უნდა დააჭირონ ხელი საბოლოოდ და ისინი უნდა შევიდნენ პარლამენტში. ჩვენ ვერ მივალთ და ვერ მივცემთ მას. ეხლა მე ვიყო, არც კი დავფიქრდები, ისე მივცემ და ეს სულაც არ მიშლის ხელს, რომ თუთლი რომ რურუა პოლიტიკური პატიმარი ამისთვის ბზოლა გავაგზელო. რეალურად ეს სულაც არ მიშლის ამას ხელს.
აქ ამომრჩევლების წინაც მიდის პოზიციონირება ბანო სულხან.
შეიძლება
თქვენთვის ამ პოზიციიდან უფრო იოლი იყოს.
გასაგებია, მაგრამ დღეს არსებული სისტემა რატომ არის გარანტი, რომ უფრო მეტ ხმას მიიღებს ოპოზიცია? არ არსებობს ამის გარანტი და ვერ მიიღებს. ჩვენ ვიცით, რომ ამ სისტემაში მაჟორიტარული ოლქების თუ არა სრულ უმრავლესობას დიდ ნაწილს იგებს მართველი პარტია.
ანუ გარისკავდით ამით და უფიქრებლად, როცა ამას ამბობთ?
მე ვუყურებ ამას არა როგორც პოლიტიკოსი, მე ვუყურებ
როგორც ფუნქციონერი.
და ვამბობ, რომ სწორი მიდგომა არის სისტემის ცვლილება. ეს არის ნომერი 1.
არ დავფიქრდებოდი, შევიდოდიო, რომ თქვით, იმიტომ მკითხე.
დიახ, დიახ, რომ მიყო, არ დავფიქრდებოდი და შევიდოდი, მივცემთი ხმას. ეს არ მისის ხელს, რომ გავაგზავნო ბზოლა თუთლი, რომ ვინმე პოლიტიკური პატიმარია. ეს ცალკე მსჯელობის საგანია და ამ თემას არ ვეხები, ბუნებრივია. მაგრამ რეალურად რას იგებს ამით ოპოზიცია? ერთადერთი, რასაც ვიცით ნამდვილად, ეს არის, რომ თუ ამ სისტემით ჩატარდა არჩევნები, იქნება ნაკლებად სტაბილური არჩევნების შემდგომი პროცესი ქვეყანაში, ვიდრე შეცვლილი სისტემის პირობებში. ანუ რა ჯობია პარლამენტში იყოს დისკუსია და დავა და კონსენსუსის ძებნა, თუ გარეთან ქუჩიდან ელაპარაკებოდეს ოპოზიცია ხელისუფლებას? ეს ხომ არ არის ნორმალური პროცესის ნაწილი? ჩვენ ხომ გვინდა, რომ პარლამენტი, ამიტომ პარლამენტი რომ იქცხდებოდეს, ის განსაზღვრავდეს ქვეყნის პოლიტიკას და იქ მსჯელობდნენ საკითხებზე, შეთანხმდნენ იმაზე, რაც არ მოწონს
ორივე
და მოძებნონ კონსენსუსი. თორემ ეხლა ამით ვიტრიალებთ სულ რაღაც წრეზე და გვექნება ეს სისტემა.
მსმენელსაც რომ გამოეხმაუროთ სანქციები გუშველის მარტო.
მე არ მგონია რომ ეხა თქვა მე ვისურვებდი რომ ამის საჭიროება არ დადგეს საერთოდ და აქამდე არ მეკითხეს ეს საკითხი. იმიტომ რომ მე არ ვარ დარწმუნებული რომ ამით მხოლოდ მაგალითად კონკრეტული 1, 2 ან 3 ადამიანი დაზარალდება, შეიძლება ამით დაზარალდეს მათ შორის სახელმწიფოც ქვეყანაც, იმიტომ რომ ისინი ყოველთვის მონახავენ, ანუ ფინანსურად მათთვის შეიძლება რაღაც ტიპის ეს ზარალი შეიძლება იყოს, მაგრამ არა ისეთი რამდენადაც ქვეყნისთვის შეიძლება დამაზარალებელი იყოს მთლიანობაში ამ ტიპის გადაწყვეტილებების მიღება. ჩვენ გვაქვს უიზო მიმოსვლა მაგალითად შენგენის ზონის ქვეყნებთან, გვაქვს ბევრი სიკეთე, რომლითაც დღეს შეგვიძლია ვისარგებლოთ და ამ პროცესს და ამ მონაპოვარს ჭირდება გაფრთხილება. ეს არ არის ამ ხელისუფლების მონაპოვარი, ეს არის დამოუკიდებლობის შემდგომ ყველა ხელისუფლების მიერ გაწეული საქმიანობის შედეგად მიღებული სიკეთე, რომელიც ამ წუთში გვაქვს ჩვენ, ხომ? ასე რომ ეხა თვითმიზანი კი არ არის შენგენის ზონის ქვეყნებში უბიძოდ მიმოსვლა, ეს ჭირდება იმიტომ პირველ რიგში, რომ რაღაც დამსახურების გამო მიიღე შენ ადამიანის ქვეყნებში
აღიარება, მოდით ხო ასე ვთქვათ.
დიახ, აღიარება და ერთი ნაბიჯი წინ დგახარ სხვა ბევრი ქვეყანასთან ბიზნესებში ჩვენ კიდევ. ასე რომ პოლიტიკური პარტიებიც, მე მგონია და ამომრჩეველიც ყველას თავისი დანიშნულება აქვს, ხომ? პოლიტიკურმა პარტიებმა უნდა დაუჭირონ ჩემი შეფასებით საკონსტიტუციო ცვლილებებს ხარი და მეორე ამომრჩეველი უნდა მივიდეს არჩევნებზე. მიუხედავად იმისა, მისთვის
ორი დავალება გვაქვს ესე თქვენგან.
და იმედი მაქვს, რომ არჩევნებიც ჩატარდება და რაღაცას განსაკუთრებულ დაძაბულობას.
მეორე დახსენეთ, იმედი მაქვს ჩატარდება და დრომთლა დამოგვეწურა და გადავაცილეთ, მაგრამ დავასრულოთ ასე, კი ბატონო.
კი ბატონო, ხო.
დღეს დავასრულოთ ამით საუბარი. ძალიან დიდი მადლობა. სულხან სალაძე იყო ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა სულხან სალაძე საიას თავმჯდომარე. ხო, ბევრი კითხვებით დავასრულეთ ეს საუბარი, ძალიან საინტერესო საუბარი ვფიქრობ. დიდი მადლობა მსმენელსა და მაყურებელს. გადაცემის დასასრულს გეტყვით, რომ კიდევ 6 დაემატა, მოკლედ დღეს დილით 11-ით არის გაზრდილი სტატისტიკა გუშინდელი დილის შემდეგ დადასტურებული შემთხვევების და გაიზარდა 19-ით გამოჯანმრთელებულების რაოდენობა. 475 გამოჯანმრთელებულია, 713 დადასტურებული შემთხვევა. დიდი მადლობა, გემშვიდობებით ხვალამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
One is a number. ძალთან.